Rīgas velo nedēļa ir klāta.
Rīgas velo nedēļa sākusies un tās ietvaros paredzēts ne tikai atgādināt par sporta, izklaides un piedzīvojumu veidiem, ko sniedz velosipēds, bet arī no jauna atklāt sezonu un atgādināt, ka katru gadu pieaug diruteņu skaits Rīgas ielās. Šogad katrs desmitais no satiksmes plūsmas ir vecāks, jaunāks dažādu tautību velobraucējs, rēķina velo nedēļas rīkotājs Dainis Krēlis. Tomēr Rīga joprojām nav gatava velobraucējiem.
Par to liecina kaut vai ārzemju turisti, kurus vasarās es regulāri aptaujāju. Satiekot Jūrmalā vai kādā citā vietā pilsētās, parasti jautāju, kā jums patika Rīga un kā jūs varējāt izbraukt Rīgu, un atbilde ir vienmēr ļoti negatīva, nevis negatīva, bet ļoti negatīva. Un viņi saka, vienkārši nevar saprast, kur braukt.
Dainis Krēlis vērtē, ka beidzot pārmaiņas ir tomēr iekustējušās, bet gribētos, lai infrastruktūra tiek sakārtot ātrāk. Viņš aicina velosipēdistus nokāpt no ietvēm un izmantot braucamo daļu, dalot ceļu ar automašīnām.
Jo vairāk riteņbraucēji brauks pa ietvēm, jo vairāk apdraudēti būs gājēji un jo neapmierinātāk viņi būs. Savukārt uz brauktuves daļas riteņbraucējs netraucē tik ļoti autovadītājiem un absolūti netraucē gājējiem, tāpēc daudz prātīgāk un drošāk pat varētu teikt ir braukt pa brauktuvi, turoties brauktuves labai malai.
Velo entuziasti, kas vasarās veic kilometriem garus ceļus pa visu Latviju un kaimiņzemēs, vērtē, ka aizvien uzlabojas ceļu stāvoklis Latvijā. Barontakas maršruts pagājušajā gadā veic 1000 kilometru garumā cauri Igaunijai un Latvijai. To organizēja arī Gatis Dzērvi, kurš priekšrokdot bedrēnam asfaltam nevis grāns ceļam. Viņš uzsver, būtu labi, ja veloceliņi vītos no vienas Latvijas pilsētas līdz citai, bet pagaidām aicina atdalīt atsevišķu joslu uz lielajiem ceļiem.
Bet tagad pagājušajā gadā braucām, mēs tā sapratām, ka īstenībā tie grāns ceļi palikuši tik ļoti maz, ka visur diezgan daudzās vietās ir noasfaltēti skaisti jauni ceļi un braukt ir ļoti vienkārši. Protams, vieta, kur iebrauc no Valgas Valkā, kur no skaistā igauņu veloceliņa tu iebrauc uz bedrainu grāns ceļu. Pēc tam, kad divas dienas ir braukts pa skaistiem igauņu ceļiem, tad tas pirmais brīdis ir tāds mazliet šokējo, bet gan jau Valka arī sataisīs savus ceļus un tad arī tur būs forši.
Velo pārbraucienā Barona tā, ka veicot visu garo maršrutu nav izdevies izmantot veloceliņu. Tomēr Dzērve uzskata, ka autovadītāji ņem vērā velobraucējus, jo īpaši, ja viņi ir grupā. Autopazinējs Pauls Timrots uzskata, ka uz ceļa visi var sadzīvot.
Katru gadu nāk jauns velospēdis klāt un tad tie tā kā nezinu likumu un tradīciju, un tā esi tāds pigors, bet tā dzīve jau pati sev liek visu savās vietās, un katrs pierod un pieslīpējās, un visiem jau kaut kā uz to darbu jātiek, un jau kurš, kas ir uz riteņa būtībā, jau aizņem mazāk vietas nekā, ja viņš braukt ar mašīnu, tā kā paldies viņam par to, ka viņš brauc ar riteni, un jāpalaiž, lai viņš braukt, kur viņa vajag. Traucē cilvēks, kurš rīkojas neadekvāti, pēkšņi brauc pāri, vai krīt zemē, pēkšņi uz mašīnas pusi, vai iebrauc bedrē un nogāžās, kaut kāds neiedzīgs rīcības trauc, ja cilvēks mierīgi brauc ar riteni pa ceļu malu, tātad cilvēki brauc jau 100 gadus mašīnas kopā ar riteņiem, nekas rakstuši nenotiek.
Velosipēdistiem braucot noliekt žonglēt. Arī rokās nedrīkst turēt caiņus, kas apgrūtīnā kustības brīvību.
Arī pirmās Latvijas brīvvalsts laikā parādījās jautājums, kā sadzīvot uz ceļa dažādiem transporta līdzekļiem. Bet kamēr Rīgas velo nedēļa tikai sākas, jau 1. maijā tradicionāli notiek arī kritiskās masas brauciens. Paredzams, ka tas notiks arī šogad, kad Rīgas ielas te nekontrolēti piepildīs velobraucēji, atklājot sezonu un atgādinot par sevi. Anna Platpīra, Latvijas radio.